Aros yn y 60au, byd yn 69 ar wisgo y tywysog Charles yng Nghaerfon. Beth ych chi'n gofio? Ydych chi'n cofio gweld y seremoni ar y teledu i ddechrau?
Na, mi ys i'r gwaith y diwrnod hwnnw. Pyn oedd y dewis dyn ni byd oedd yr ysgol o'n i'n dysgu yn ysgol dinas y Brystwyth. A mi ys i'r ysgol oedd yn plant nad i'n mynd yma i wneud yn gwaith y diwrnod hwnnw.
Felly oedd hi'n ddiwrnod o wyliau?
Oedd. Ond nid i fi, mi ys i wneud beth maen nhw'n galw hyfforddiant mewn swydd y dydde hyn, siwr o fod i fe. Ond mi ys i yno beth bynnag i wneud yn waith fel arfer, felly. Felly o'n i ddim yn arddel bod y peth yn digwydd, felly weles i ddim ohono fe. Ond fedra ni'n llai, sy'n mwyta'r beth o'n i'n edrych ar teledu wedyn ni, chymodi'r i'r blynyddoedd oedd i ddod, wedyn ni, neu'r misoedd ar ôl yn ni, fedra chi'n llai na gweld beth oedd wedi digwydd.
Chi'n gweud bod chi wedi mynd i'r gwaith ar y diwrnod ni, ond ydych chi'n cofio gweld pethau gwedwch y noson hynny ar ôl dy gatre, neu wnaethoch chi bwynt o bido o gwylio'r teledu?
Ie, bydden ni'n meddwl bod fi ddim wedi gwylio'r teledu ac ar y llaw arall, falle mod i weld beth oedd wedi bod yn digwydd. Sgen i ddim cof glir ynglyn â hynny. Bydden ni wedi teimlo, os oedd wedi dod ymlaen, bod fi wedi weld e, bydden ni ddim wedi troi teledu bant, na dim byd dwl fel yna. Bydden ni jyst wedi edrych yno fe, i weld beth wedi digwydd. A wedi weld e ganodd y weithiau ers ni, wrth gwrs, nid yw.